E nos achegamos á Biblioteca de Chapela, nesta ocasión, para dar a benvida aos nosos micrófonos a María José Villar, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois hoxe unha xornada de relativo relax, non? Porque por unha banda, onte xa tiña ese lugar, ese contacontos que dirixías, que realizabas ti mesma, estamos a piques de entrar xa en período de vacacións, non?
Efectivamente, hoxe xa como un pouco colofón antes de entrar no período estival, bueno, no verán en agosto que pechamos, así que, nada, quen quera levar libros para todo este mes ainda pode, hoxe ao longo de toda a mañá, ata as dúas. Sí, onte foi esa actividade de contacontos que para min como contadora así novel, novata, experimentante, pois foi estupendo, non?
Repetirás, non?
Sí, penso que de feito me deixo alguna das nais que veo con os fillos, me dixo, bueno, que se non é a primeira, que non se a última, que fagas máis veces, porque sí estivo ben.
Pois, como decías, pechades aí na Biblioteca de Chapela, tamén celebramos aos nosos ointes que a de Redondela permanecerá aberta durante todo o mes de agosto, no caso de que queiran pois botar man de algún libro, teñen esa opción sempre a chegarse a multiusos da Xunqueira. Pero non só, se en Chapela imos falar de algunhas recomendacións literarias, non?
Uh-huh. Así é. Así como a semana pasada os libros teñan, falaramos, non? Que teñan así un contido así máis comprometido e máis serio, non? Aquí falaremos de libros como máis reconfortantes ou máis de lectura un poquinho máis sinxela, pero de calidade igualmente. Comezamos, son todo novidades editoriales publicadas neste ano. O primeiro deles, falaremos primeiro de libros de adultos, de Juan José Millás, o sempre para mí admirado Juan José Millás, a súa última proposta de novela, que é La mujer loca. Uh-huh. Recomendable para calquera fan e seguidor de que lle guste o estilo de Millás, porque ten un estilo moi persoal. Está dentro de esa liña. Quizáis este libro ten ese punto diferente no que Juan José Millás forma parte da propia novela. Se novela tamén a sí mesmo como protagonista, non? En aí dá ese punto, ese matiz que da novela un punto máis de xogo, non? De xogo para o lector que lle marca como diferentes camiños, non? De Juan José Millás sempre nos gusta ese tema que ten desta introspección, non? Un feitos reais que observados dunha óptica un pouco absurda acaban sendo como feitos fantásticos, non? Sí, feitos fantásticos que se mezclan con feitos reais. Feitos fantásticos quizáis nesta novela justificados no carácter da protagonista, que ten algún tipo de desorde mental, que se cree entre, bueno, a paranoia, e tamén no propio protagonista, Juan José Millás, que digamos que narra como certo alonxamento seu da realidade ou da cordura, ¿no? Locura e realidade se van mezclando nesta novela dun xeito áxil e dun xeito que convida a lelo con moita elegancia, como escribe sempre él. E tamén, como anuncia a propia novela, verdade e mentira xogan xuntas, ¿no? Hai aquí unha parte dun Millás real que sí é real, que hai parte da súa experiencia profesional que se narra aquí, pero outra parte que, bueno, que é completamente inventada. Uh-huh. A protagonista da novela é Julia, que é unha rapaza que traballa nunha pescadería, porque está enamorada do seu xefe, e como o seu xefe é filólogo, ela adícase a estudiar polas noites, pois, gramática. Esta rapaza, pois, ten algún tipo de, bueno, de desorde na súa mente, confunde as palabras con, digamos, a linguaxe coa realidade, non? Entón, pola noite, lle asaltan as frases ou as palabras preguntándolle cousas absurdas, preguntándolle cousas a ela que ela lle estén causudar como se fose a terapeuta das palabras. Este xogo en no que a linguaxe entre as palabras hai un ela, ao fin e ao cabo, está estudando pescadora da mata, entón se preocupa polo xénero das palabras, da concordancia, os adxetivos, os nomes, os sustantivos. Todo isto, ela acaba confundindo os sustantivos pouco as realidades, non, das cousas.
Que difícil de entender este argumento dito así, non?
Dito así, sí, un pouco difícil, pero sí, de feito, o comezo da novela tamén direi. O comezo da novela está moi centrado neste aspecto gramatical extraño, moi surrealista, un pouco histriónico, é moi moi de Millás este tema así tan histriónico, de marcarnos cousas que ademais que non las conta como se fosen normais, pero son moi surrealistas, non? A frase chega, hola, mira, son unha frase incorrecta. Estou moi moi triste porque son unha frase incorrecta, non entendo por que son incorrecta. Entón, ela lle ten, digamos, que dar unha solución que a frase se sinta ben. Este é o comezo. Sin embargo, despois deste surrealismo tan, entramos xa dentro do sentido da historia. E o sentido da historia é que esta Julia, esta rapaza, acaba indo a vivir como realquilada na casa de Serafín Emérita. Emérita é unha muller enferma terminal que decide contratar con a plataforma Dereito a Morrer Dignamente, porque pues opta por ese quitarse a vida. Uh-huh. E entón, entre estes personas, Emérita, Serafín, o seu marido que está cuidando a Julia, se establece unha relación moi interesante, moi de como de nova familia, que ao final se precisan todos uns a outros, ao final se crea este clima familiar. No que está tamén, como dun xeito de rebote, Juan José Millás. Nesta parte sí que é unha parte real de Juan José Millás, porque él sí contactou, o sea, sí é socio desta plataforma. De feito, no ano 2010, él fixo unha reportaxe sobre persoas nesa situación. E digamos, todo isto o transporta a novela. Él se refresa aí, pero bueno, dende aí crea xa unha liña completamente diferente, onde si a esa persoa termina de a súa vida que estaba rematada, empieza a ver que non está tan rematada cando empieza a ver que a súa propia enfermidade empieza a crear unha vida nova para todos, non? Uh-huh. Ten ese sentido así un pouco irónico, un pouco serio ás veces, pero que nos fai reflexionar moitísimo. O propio Millás, pues eso, acude a consultar un psicoanalista, empieza a desdobrarse él, entre él e outro Juan José Millás. Hai un tema moi histriónico en toda a novela, pero que sí funciona, a medida que entramos en capítulos. Eu penso que a partir do capítulo 9, a historia, digamos, traba sentido, entón trabas a unión dos personaxes. Até ese momento, é máis esta Marta, estas frases. Sí hai algo que eu atopo e que sí, en algún momento peca demasiado en falar sobre linguaxe, concordancia, gramática, e quizáis lle sobra un pouco este enfoque.
La Mujer Loca, esa é a primeira das propostas, pero temos outras, non? Un pouco seguindo ese fío do autor que se converte tamén en protagonista, en personaxe.
Exacto, porque a segunda proposta é tamén unha escritora española, unha escritora que está a ter bastante éxito nos últimos anos, se chama La Lección de Anatomía, a autora é Marta Sanz. La Lección de Anatomía realmente ven a ser unha reedición este ano, publicada, pois, revisada pola autora e ampliada un par de capítulos e tamén cun prólogo fermosísimo que lle fai Rafael Chirbes, alabando a novela esta escrita. A primeira publicación desta mesma novela foi no ano 2008. Nesta Lección de Anatomía, Marta Sanz o que fai é unha autobiografía, non sabemos ata que punto real absolutamente coa súa vida, ata que punto, pois, inventada, pero é unha novela rara, diferente, porque sí parece así como unha narración de anécdotas da súa vida, dende a súa infancia ata a actualidade, que ela, pues, está, digamos, escribe esta novela cando entra na cuarentena, e se fai como moitos plantexamentos da vida, pero é unha novela que se lee de un sitio moi sinxelo, parece moi anecdótica, pero as cousas anecdóticas e casuais, con as veces linguaxe moi moi directo, moi do cotián, encerran ás veces pasaxes moito máis complexos, non? Máis que se nos analizamos atopamos moito máis contido. É unha novela máis moi de mulleres, porque tanto ela nos fala dela, pero nos fala dende o punto de vista se atopa pois coa súa nai, a súa avoa, a súa tía, as súas profesoras. É moito personaxe feminino e os personaxes masculinos apenas teñen un esbozo, unha presencia, non? Sí, bueno, este costumbrismo, pero relatado con moita mestría e con moito tento, non? quizáis a modo do cadro de Rembrandt, la lección de anatomía, que é donde toma o título, pois fai esa disección sobre a súa vida, sobre a súa persoa. E tamén a anatomía ten un sentido aquí, porque sí que toda, digamos, toda a narración toma un xeito como moi, moi anatómico. Sen tapusos vai contando moitas anécdotas onde o tamaño das súas mans, onde un quiste que se lle atopou, toda esta anatomía dun xeito ás veces positivo, ás veces duro, van tomando protagonismo, ás veces impúdico. O seu vello púbico, a forma do pene, hai unha presencia aí todo o tempo da anatomía do físico. Uh-huh. Para narrar experiencias como vitais nas que vai enlazando todo isto. Unha proposta que a mí me chamou a atención porque me pareceu moi diferente, ¿no?
Pero que é moi intimista ou hai unha historia ou acontecen cousas?
É intimista dende o punto de vista que vai narrando as súas experiencias ou a que supoñemos as súas experiencias, claro, e non nestes casos sabemos que os autores cando narran así unha novela que autobiográfica non nos potemos que creer todo porque a ficción tamén está. Pero vai máis narrando como experiencias da súa vida que digamos que considera que lle marcaron para ser como é actualmente. É como unha revisión de chegou aos 40 e foi unha revisión dende o pasado. Non é unha revisión desas trásicas de senón como sutis narracións que vai marcando como cadros costumbristas. Uh-huh. E lendo isto nos identificamos moitísimos os lectores, un pouco máis as lectoras, pero incluso os lectores, porque son estes cadros que nos fan esa visión gráfica dos anos 70, dos anos 80. Imos lendo estas escenas e imos vendo case unha película así no que se nos narra as cores de esa época, as costumes de esa época, a cultura de esa época, dunha persoa que, bueno, que vive en Madrid, que en parte do tempo vive en Alicante, pero este retrato costumbrista de ese tempo, ¿no?
Estou pensando, está orientado para lectores que teñan, pois, de 40 anos para arriba.
Bueno, é de 30 tamén. Quero dicir, a mellor máis novos sí que atopan escenas, pues, por exemplo, ela narraba algunhas escenas dela no colexio. E claro, esa visión de colexio cos profesores daquel momento, xente máis nova, a mellor non atopa esta identificación tan clara. Pero a xente de 30 e pico para arriba sí a pode... Lle poden algunhas cosas sonar a que, bueno, na miña época non foi tan así, pero sí pode sentirse identificado con esta, porque tamén este pasase do descubrimento do mundo, da maduración da persoa a través das súas experiencias, ás veces moi cotiás, moi moi anecdóticas, pero que sirven todas, digamos, para marcar unha personalidade, para marcar un fío vital.
Uh-huh. Pois imos con outra, porque senón non nos vai dar tempo. Temos la lección de anatomía, que sería a terceira proposta.
A terceira, neste caso, non é un autor español, é un autor vienés, chamado René Freund. A proposta é unha novela estas así reconfortantes, non? Que como xa dixemos que esta semana nos tocan novelas agradables de ler. A proposta desta novela chamase El amor entre los peces. Está editada por Alfaguara. E narra a historia tamén neste caso dun poeta. Novamente o escritor, digamos, que narra o punto de vista dun escritor que está nunha crise creativa, entón, digamos, pasa unha tempada de verán nas montañas do Tirol. E ali, pois, coñece a unha muller da que, digamos, se enamora. E, digamos, tamén coñece, pois, a un guardabosques no que con que establece unha relación, un contacto. E, digamos, o que narra esta novela é esa experiencia dunha persoa que se topa triste, enfadada consigo mesma, é que neste contexto, con esta muller que está estudando pois os peces, por exemplo, ou con este guardabosques, empeza a topar un sentido, un contacto con a natureza, e empeza, digamos, a redescubrirse e a aceptarse. Estas novelas que falan tamén das segundas oportunidades, dos errores que temos na vida e como despois podemos resolverlos ou podemos aceptalos, non? E da armonía, non? Que está moi presente aquí coa natureza, pero tamén coa persoa que vive ese renacer, en contacto con este medio tan 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 salvaxe das montañas do Tirol.
Pois é unha novela que pecha pois esta quenda, non, de novelas que teñen unha característica común, o feito de que os seus actores sexan tamén protagonistas, pero hoxe non queremos despedirnos sen facer referencia tamén aos máis pequenos da casa.
Efectivamente, faremos primeiro cunha proposta literaria diferente, que máis ben de recibir un premio do Club Quirico pola edición, que Por que nos preguntamos cosas, de Vitoria Pérez Escriba e Javier Zabala. É unha edición de Tule. Tule dedícase moito ao álbum ilustrado. En este caso é unha especie de un álbum ilustrado, no que se nos vai contando, se nos van facendo preguntas, por que preguntamos cosas. E preguntas que fan os rapaces, pero tamén preguntas moitas veces de carácter un pouco surrealista, un pouco satírico, no que nos levan a respostas, non sempre son respostas científicas e reais, senón pura poesía, puro enseño, puro xogo literario, ¿no? ¿Por qué los calamaleones entornan los ojos? ¿Por qué las serpientes no llevan zapatos? Entón, a partir de cada unha desas preguntas, vai facendo xogos con cada un desas personaxes que non teñen características reais, senón que son unha proposta e unha suxerencia a expandir a imaginación e a saírse da realidade, ¿no? Para os máis cativos.
Para
ti? A edición é moi elegante, con tapadura, con debuxos moi, moi fermosos, cheos de masia, pois que algúns moi sinxelos, de aparente sinxeleza, pero de beleza plástica moi interesante. Porque las arañas, te gente la araña, se vai contándonos unha especie de oda a telaraña, ¿no? Nada máis, non nos dá unha resposta.
Para que idade, máis ou menos, estaría orientado?
Eu penso que a idade é a partir dos 5 ou 6 anos, que poden atopar este xogo que lles fará rir, porque atopan que aquí non hai resposta, senón é unha ida de pinza dos escritores, pero que está ben. Que este contacto co surrealista a esas idades aporta moitísimo, ¿no? Porque é unha apertura a imaginación.
Bueno, relacionado con rapaces, non queremos esquecer que tedes tamén actividades nas bibliotecas. Decíamos que a de Chapela vai estar pechada en agosto, non así a que atopamos no Multiusos de Redondela, e incluso de cara a vindeira semana nos propoñen pois iso, unha actividade para os máis pequenos.
Sí, en este caso un contacontos, chamado Contos Susurrados, que nos fará a contadora, que ademais que xa temos experiencia aquí nas bibliotecas, que maravillosa, que é Fátima Fernández. Fátima Fernández, ademais de unha contadora experimentada, ten unha longa tradición coa literatura oral, conta sempre dende a tradición oral, para diferentes idades, porque o Fátima Fernández tamén a vin para contacontos para adultos, e o fai maravillosamente ben. Entón, neste caso, é un contacontos para rapaces a partir de 6 anos, que terá lugar o mércores, o 6 de agosto, ás 12 da mañá.
Uh-huh. É necesario inscribirse ou non?
Non, é entrada libre, basta que se encha a sala, e gratuita. É simplemente acudir co rapaces o mércores 6 ás 12 da mañá na sala infantil da Biblioteca Municipal.
Pois é unha actividade interesante que nos serve hoxe para pechar este espazo dedicado á literatura, non sin antes, eso sí, lembrar títulos e autores. María José, lembralos.
Sí, o primeiro, o autor é Juan José Millás, o título é La Mujer Loca, está editado por Seix Barral. Marta Sanz nos trae unha reedición ampliada de La Lección de Anatomía, publicada por Anagrama, moi interesante. E por último, o vienés René Freund publica El amor entre los peces con Alfaguara.
Pois tres títulos que completábamos con ese orientado ao público infantil, porque nos preguntamos cosas.
Sí, publicado por Tule.
María José, moitísimas grazas e tan só nos resta desexarte que goces do verán deste mes de agosto que temos por diante.
Perfecto, así será, espero que será. Nos veremos a volta, agardo, con máis propostas lectoras aquí na radio.
Seguro, volveremos a falar xa no mes de setembro. Ata entón, un saúdo, hasta logo.
No mes de setembro, veña, ata logo.